Da skal vi fortsette med å folde hendene og be til Jesus. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for at du er den eneste, helligste, reneste. Og vi takker for at du vil være vår frelser. Vi takker Jesus for at du vil stelle med sånne som oss, og at vi skal få lov til å være dine barn. Og så ber vi Jesus om at du må gi meg ord å gå med, og gi de som sitter øre å høre med, så de kan få gripe det evige som vi skal være sammen om her i kveld. Sørg for oss du, Jesus, så det blir til liv. Amen. Det er et vers vi skal stoppe for i kveld, og det er Johannes 17, vers 3. Johannes 17, vers 3. Og vi er samlet her i kveld fordi vi trenger å være sammen med Jesus. Derfor er vi her i kveld. Du kommer nok ikke til å få høre noe annet i kveld enn det du har fått høre resten av dagen og i går. Og kanskje forhåpentligvis mange andre dager før det her. Likevel så er det liv, så er det nytt, det vi skal ha for oss her i kveld. Johannes 17, 3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Du og jeg, vi som hører Jesus til, vi trenger å være sammen med Jesus. Akkurat som det er når det er et menneske som du er glad i, så trenger du å være sammen med han eller henne. På samme måte trenger en kristen å være sammen med Jesus. Og et annet sted i Johannes så sier Peter: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Hvem skulle Peter gå til? Det var ingen andre som kunne erstatte Jesus. Det var ingen fariseer eller skriftlærd som kunne det. Jesus var ikke en lærd blant lærde. Han var ikke engang den mest lærde blant de lærde. Han er Gud. Det er liv i å se på det Golgata kors. Han har ikke svarene på livets spørsmål. Han er livet. Og det er ikke mulig å forstå eller gripe de sannhetene uten å ha erfart hva Jesus gjør med en synder som har fått se seg fri. Erfaring, det er det du og jeg fester alt til. Alle opplevelser, all forståelse. Det er ingen her som kan si at jeg vet hvordan et brannsår kjennes, uten å ha erfart hvordan det kjennes. Akkurat som at bare den som har født et barn kan fortelle hvor smertefull en fødsel er. Jeg kan si det at en fødsel er smertefull. Og jeg kan de orda som forklarer en fødsel, som kan forklare smertene. Og jeg har vært så nær fire fødsler som det er mulig å være for en mann. Men jeg har ikke opplevd det på min egen kropp. Og sånn kan det bli i livet med Gud også. Det er mulig å kunne det. Det er mulig å fortelle det, sånn at du tror jeg har vært der, at jeg har kjent det. For det å være en kristen, det er å ha erfart at det gjelder meg. En dag så gjaldt det meg, men det gjelder meg også i dag. Og så er det mulig å komme i følelsestrelldom og i usunn kristendom. For mine opplevelser, mine erfaringer, kan ikke definere eller styre hvem Jesus er, hva han betyr. Det er ikke sånn, hva betyr Jesus for meg i dag? Hva du føler eller opplever har ingenting å si for frelsesgjerningen. Det er ikke sånn at når jeg har følt det rett, så er Jesus død for mine synder. Det er ikke sånn at når jeg har opplevd de rette ting, når jeg kan si at jeg har opplevd sånn og sånn, den rette synserkjennelse og sånn, så er det rett med meg. Det er mulig å sette opp en detaljert liste. Og våre forfedre har satt opp lister, eller saliggjørelsesorden, med de forskjellige steg som en kristen må oppleve og erfare før hun eller han kan regne seg som en kristen. Men da kan kristendom bli noe som foregår i hjertet. Et prosjekt som jeg må fullføre. Checkt, checkt, checkt. Nå er det i orden. Nå har jeg det. Eller jeg har opplevd. Jeg har en omvendelseshistorie å se tilbake til. Sånn kan det bli. At det blir det jeg fester min kristendom på. Men å være en kristen er noe helt annet. Selv om det her også hører med til det å være en kristen. Å være en kristen, det er å hvile. Å være en kristen, det er å hvile i at min sak med Gud er i orden for Jesus skyld. Uansett hvordan jeg føler det i dag, så er det i orden der oppe. Og det gjelder meg, det han har gjort. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Å være en kristen, det er frelsesfryd. Her jeg står med mine tanker, ord og gjerninger, så har jeg kjøpt fri fra det alt sammen. Det er ikke til å forstå. Det er ikke logikk i det her. Likevel så er det så. Fordi Jesus har gjort det. Fordi han døde, så skal du ikke dø. Fordi han gikk lidelsens vei, så skal ikke du lide den straff som du rettmessig skulle lide for dine synder. Og så er det for alle. Det er for deg som har levd lenge og har erfart Jesu godhet dag etter dag. Og det er for deg som hører om han for første gang i dag. Ja, det er til og med for det mennesket som aldri har hørt. I Romerne 10 så står det: For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er altså noe Gud legger ned i det hjertet som hører. Det er noe Gud gjør med den som hører. Før du har grepet det, før du har skjønt det, før du har plassert det på rette plassen, at det her, det gjelder meg, så virker Gud noe i et lite hjerte, i et stort hjerte. Ja, det er bare det som kan frelse. Sparebanken hjemme fyller 150 år i år. Og da har den en avtale som er sånn at hver den som oppretter en spareavtale med faste månedlige innskudd, den får 150 kroner som gave. Og det gjelder alle. Du behøver ikke engang å bo i Andebu for å få gaven. Alle kan få den. Hvor mange av dere som er her har vært i Andebu Sparebank og fått den gaven? Nei. Det var ingen. Og hvorfor ikke det? Har du ikke hørt om det, kanskje? Eller vil du ikke ha de pengene? Kanskje du ikke trenger pengene? Eller er det for lite til at du tar deg bryet med å få dem? Eller syns du at vilkåra er for harde? Er det urimelig, det banken krever? Når vi først snakker om penger, det er det gjeveste vi kan skaffe oss her i verden. For penger, det kan kjøpe oss alt. Nesten i hvert fall. Og gull, det er forresten enda bedre. For pengesedler og mynter, de er garantert av regjeringer og banker. Og de kan gå til grunne. Hjemme hos min mormor og morfar, da jeg var gutt, så hadde de en seddel som det sto 50 millioner mark på. Den hadde de i lekekassa mi, eller den som vi barnebarn fikk leke med. Ja, den var ikke verdt papiret man skrev på, sa de. Nei. 50 millioner mark, uten verdi. Men gull, det har i hele menneskehetens historie hatt høy og stabil verdi. Og i usikre tider så kjøpes det gull, for det er det sikreste verdi menneskeheten kan tenke seg. Og i Åpenbaringen 21:21, der står det, de 12 porter var 12 perler, hver av portene var en perle, og stadens gate var rent gull som gjennomsiktig glass. I himmelen så er gull veidekke. Hva bruker vi til veidekke? Jo, vi bruker det som vi har masse av, det som vi kanskje ikke kan få brukt til så mye annet. Selvfølgelig, det er noe som skal holde seg fint på veien. Men det er altså noe det er overflod av, noe uten egentlig verdi. Fordi det du og jeg i vårt hjerte fester vår lit til her i denne verden, det er uten verdi. Men tilbake til tråden. Nåde, det er nåde. Det er en gave. Du får noe som en annen har fortjent. Noe som en annen har betalt for. Noe som en annen har gjort opp for. Men så må det erfares at det er meg det gjelder. Det hjelper deg ingenting at det står en stående avtale om å få 150 kroner fra Andebu Sparebank. Hvis du ikke tror det, hvis du ikke går dit og benytter deg av det, hvis du ikke lar det gjelde for deg. Vi skjønner logisk den avtalen med sparebanken. Men når det gjelder Gud, så er ikke det logisk. Så er det bare én som kan overbevise deg, som kan gi deg det rette synet, så du kan få se at her gjelder det noe som er langt større enn alt annet. Det er Jesus som må gi deg det nye synet. Jesus må få gi deg den erfaringen at uten ham så er det ute med deg. Det er ikke sånn at du kan gå fortapt. Men du er fortapt uten han. Men har du han, så har du alt. Har du han, så har du himmelen. Har du han, så har du fred med Gud her på jord. Har du han, så har du løfte fra himmelens skaper, han som opprettholder alt liv, om at han vil sørge for deg til du er der hjemme. Og det eneste offeret som himmelen anerkjenner, det er gjort. Det er ingenting her i denne verden som kan gjøre Guds hjerte nådig. Fordi han allerede står og speider etter deg og gjerne vil tilgi deg dine synder. Og sånn er det. Har du ikke Jesus, så er det ingen nåde. Så er det intet håp. Har du Jesus, så har du alt. Hans største ønske er å få tilgi dine synder og få deg som sitt barn. At det han har gjort skal få gjelde for deg. At du ikke skal gå fortapt i dine synder. På bønnemøtet i morges så var det ei som ba den bønnen: så legger vi denne dagen i dine hender. Og så tenkte jeg på det at noen minutter etter bønnemøtet så var det et av mine barn som ville legge noe i mine hender. Det var noe som hadde satt seg fast. Noe som ikke var som det skulle. En sånn Gud har du og jeg. Så vi skal få lov til å legge livet i hans hender. Og så veit han hvordan han skal stelle med deg, stelle med meg, for å kalle, for å dra, for å vekke opp, for å tukte, for å frelse, for å gi frelsesfryd. Redsel for synd og død. Han steller med sine. Og likevel, eller nettopp derfor, så skal vi få lov til å legge hver dag i hans hender. Å legge livet i hans hender, det er jo det en kristen gjør. Når han eller hun blir en kristen. For det å bli en kristen, det er å gi opp. Det er å gi slipp på sitt eget, på håpet om at det snart skal bli bedre. om at jeg skal få taket på det her snart. Det ordner seg nok. Det må ordne seg. Og så kommer den erfaringen at nei, det kommer aldri til å ordne seg for meg. Det blir aldri på stell med meg. Det er ute med meg. I meg så er det ute med meg. Og så får han vise at i han med de naglemerkede hendene, så er det liv. Og bare der. Noen ganger må han jobbe hardt med noen. Noen ganger tar det lang tid. At det er behov for en lang periode. For andre så kan det være en sånn glidende overgang at vi nesten ikke kan merke det, vi som står rundt. Han bruker ordet når han får slippe til. I Guds hånd så er det godt å være. Og så er det godt for oss å gi han retten til å råde over våre evner og vår tid. Men i denne verden så er det sånn at hvis jeg kan det, så har jeg det. Det er helt motsatt i Guds rike. Men i denne verden så er det sånn at hvis du kan sykle, så kan du sykle. Fordi du en gang har lært det. Og hvis du en gang har vært så heldig å lære spansk, så kan du spansk. Så er det lett at vi tenker at sånn er det med kristendom også. Men kristendom er ikke noe jeg en gang har lært, noe jeg en gang har opplevd eller erfart. Men kristendom er livet med Jesus. Det er avhengighet av han. Det er at han er din. At han har fått vise seg for deg. Og det er mange måter det kan oppleves på. Nå er vi tilbake på å oppleve igjen. Det er det doble med det med kristendom. At det er noe som er universelt. Noe som gjelder for alle. At han er død for alle. Og likevel så må det gjelde deg. Du må ha erfart det. Og du må erfare det hver en dag. At det gjelder for deg. At det er ditt liv det her gjelder. Og det er bare én kilde for den erfaringen. Og det er Bibelens budskap. Om du leser eller hører eller synger. Og derfor er det største en kristen kan oppleve å få være sammen med Jesus. Og derfor så er det så godt for de små å få sitte og høre. Ikke fordi de alltid forstår det. Jeg håper ikke du forstår det, du heller. Men det skaper noe i ditt hjerte likevel. En tillit, et behov, en nød. Og derfor er det godt for oss å sitte her, fordi Jesus er her. Og hvis du ikke har opplevd det, eller om det er lenge siden du har opplevd det, så be han igjen vise seg for deg som din frelser. Så kristendom kan bli livet, ikke bare den rette lære. Nikodemus, han spurte Jesus, hvordan kan jeg bli født på ny? Hvordan kan det gå til? Og hvordan ble du født første gangen? Hvordan fikk du livet første gangen? Jo, ved at Gud ga deg livet. Det er ikke sånn med livet at det bare er automatikk i det. I ethvert liv så er det Gud som gir liv, så er det Gud som opprettholder livet. Han er all livs opprettholder. Hadde han glemt en fugl, så hadde fuglen vært død. Hadde han glemt et gressstrå, så var det ikke lenger liv i det gressstrået. Å være en kristen, eller for å si det på en annen måte, en kristen er ikke den som sier det rette. En kristen er ikke den som gjør det rette. En kristen er ikke den som går med rette klær. En kristen er ikke den som mener det rette. En kristen er ikke den som har de rette meninger. Og en kristen er heller ikke den som kjenner sannheten. En kristen er den som har fått det nye livet i Gud. Og når er et menneske frelst? Sigurd Odland sier: «Et menneske er frelst når den hellige ånd gjennom ordet om Jesus får åpenbart for et menneskes hjerte hva det eier Jesus, slik at dette hjertet blir rettet på Jesus.» Gud må få rette ditt hjerte på Jesus. Når det først får komme, så vil du si det rette og gjøre det rette og gå med de rette klær, forstå meg rett, mene det rette og ha de rette meninger og kjenne sannheten. Men det er ikke det livet er i. Du vil aldri kunne møte Gud ved å gjøre det rette, eller mene det rette, eller kjenne den rette sannheten, om ikke Jesus får gi deg erfaringen. At han må få rette ditt hjerte på Jesus. Hva skal jeg så gjøre med mine synder? Jo, løp til Jesus med dine synder. De store og de små. De vonde syndene og de syndene du elsker. Fortell det sånn som det er. Tøm ditt hjerte. Og hva skal du så gjøre med dine gleder? Takk Jesus for alt det du gleder deg over, og det du burde glede deg over. Og hva skal du så gjøre med dine sorger og bekymringer? Løp til Jesus med dem. Og hvordan skal du så forholde deg til Bibelen? Jo, la Jesus være din veileder. La han få være din guide inn i ordet. For ingen kan se uten å få det åpenbart. Det naturlige mennesket er nemlig blindt i forhold til alt som har med det åndelige å gjøre. Kan ikke, er ikke i stand til det rette. Ser ikke det rette engang. Øyvind Andersen forteller at han en gang var i samtale med en ateist. Og Øyvind Andersen, han var blind på den tiden her. Og så sa han til ateisten: «Overbevis meg om at det står et bord midt i rommet.» «Jo, det står et bord som er sånn og sånn.» «Nei, jeg tror det ikke», sa Øyvind Andersen. «Jeg tror det ikke.» «Ja, men det er sånn, og det står der, og det er det bordet der.» «Nei, jeg tror det ikke.» Så endte det jo med da at han måtte leie ham bort til bordet, og så måtte han ta på det. Han måtte kjenne på det. Han måtte erfare at det sto et bord der. Det var en erfaring som måtte til. Din forstand kan ikke vise deg hvem Jesus er, for den er blind. Det er bare troen, Guds gave, som kan vise deg Jesus. Og det er ett sted det skjer. Det skjer i ordet, i bibelordet. Det er Bibelen som er øyensalven som gir deg det åndelige synet. Synet som viser deg undre: «Han døde for meg! Han døde for deg!» Og det må du få se hver en dag. Det må du bli bevart i. Det er ikke som sykling at du kan det fordi du har lært det en gang. Når troen og Jesus blir flyttet til fornuften og hodet, så blir det en slags matematikk. Synd pluss nåde er lik rettferdighet. Kan du den formelen, så har du den. Det er logisk og greit. Det er derfor jeg er så glad i matematikk. Og det er sånn med all matematikk. Den er logisk. Og den følger sine lover. Kan du lovene, så kan du matematikken. Det er ikke sånn med norsk stil at det er en vurdering. Jo, jeg synes det er en god stil. Nei, jeg synes det er en dårlig stil. Ja. Matematikk, det er sannhet. Og hvis ikke stykket går opp, så er det fordi du har brukt feil lov. Ellers har du brukt rett lov på feil vis. Og Fredrik Wisløf sier om akkurat den saken her. Matematikk er ubrytelig logikk, mens evangeliet bryter alle logikkens lover. At Gud rettferdiggjør en synder, er et under. Aldri en følgeslutning. Derfor står alt den sanne tro overfor nådens regnestykke. I overveldende undring. Fasiten ble en ganske annen enn noen kunne ha tenkt. Sitat slutt. Fordi at din synd, svaret på din synd, det er fortapelse. Svaret, den logiske slutningen av Guds hellighet og din synd, det er fortapelse. Det er ikke riktig. Noe annet. Der hører du og jeg hjemme. Hvis vi skal gå etter en menneskelig logikk. Hvis det er et menneske som all sin tid har gjort det han kan for å ødelegge for deg. Knust ruten i bilen din og skrapet den opp og sparket deg og skrivet stygt under avisen og på Facebook og overalt ellers. Det er ikke så lenge du vil likt den, er det vel? Det er ikke det. Det er ikke så lenge du vil holdt ut. Banket ungene dine og du hadde blitt ganske arg etter hvert. Det er logisk. Ja, det er til og med riktig. Du hadde tatt den, da hadde du ikke det. Sånn gjør ikke Gud med deg. Tenk at det var for meg. Og så er det ikke bare sånn at det var en gang, og så ble det stell på det her, og så ble det en orden på det her. Og så liksom kunne han skjønne det at, ja, han er på rett kurs, den unge. Den unge fremadstormende. Nå blir det snart stell på det. Nei, det blir aldri stell på det. Det blir aldri et snev av riktig vei med deg. Likevel så bevarer han deg. Likevel så er det nåde å få i dag igjen. En sånn Gud har du. En sånn Gud finnes det fortsatt i himmelen. En sånn Gud har lovet å bevare deg til du kommer hjem. For det er nemlig ikke noe du kan gjøre annet enn at du hører som bevarer deg. Det er ikke sånn at hvis du gjør det rette, hvis du er sterk og modig, så går det bra med deg. Ingen av oss er sterke. Ingen av oss har i oss selv en kraft til å klare det her. Du må sørge for å holde deg der hvor du får lese, der du får høre. Så blir du bevart. Det er lett å tenke at jeg har det her. Jeg kan det her. Det er så veldig klart for meg. Klart det skal ordne seg for meg. Det er farlig det. Jesus, han kan ikke forklares, han må erfares. Og i det øyeblikket lyset går opp, blir alt annerledes. Det som før var stort, det blir smått. Jo nærere du lever Jesus, jo klarere får lyset skinne i ditt liv. Ditt liv, din tid, dine evner, dine penger blir hans liv, hans tid, hans evner, hans penger. Og det blir godt. Det blir meningen med livet når han får eie livet ditt. Det kan vi ikke skjønne. Det stemmer ikke heller sånn matematisk sett. Men så er nå ikke dette matematikk. Det er noe langt større enn matematikk. Og Carl Fredrik Wisløff, han har sagt det sånn mange ganger. Lurer du på Guds mening med ditt liv? Det er det særlig mange unge som gjør. Guds vilje med ditt liv, det er de 10 bud, sier han. Lev etter de 10 bud, og du vil aldri gå tom for oppgaver. Det høres veldig lite åndelig ut. Men du, verden, der er det godt for et menneske å være, hvis det er sammen med en som har trang til å leve etter de 10 bud, som har trang til å sette Gud først, sette nesten først, ektefellen først, vennene først. Og så skal du hver kveld få lov til å gå til han og bekjenne hvor dårlig det går å være en kristen. Og så skal du få tilgivelse. Du skal få tigge om hans hjertelag og hans sinnelag. Og så er det det som er å være en kristen. Å vandre her som en tilgitt synder blant syndere. Det er døden for selvlivet. Det er selvlivet som det gamle mennesket elsker. Og likevel så er det livet med store bokstaver. Nettopp fordi Jesus er livet. Skal vi folde hendene? Ja, kjære Herre Jesus, så ber vi om at du må få råde i hjertene våre, så vi kan få erfare og bli bevart i den erfaringen at du er livet, at det er livet å høre til hos deg. Ja, kjære Herre Jesus, så ser du de små som springer ut og inn her, de som vi tenker at ikke forstår noe som helst. Og så må du være med oss store som vi vet at ikke forstår noe som helst. Ja, må du sørge for oss du, Jesus. Kalle og dra og overbevise om synd og nåde. Sørg for oss du. Så lurte jeg på om vi kunne synge Lev for Jesus. Jeg har ikke funnet nummeret. Sju hundre og førtien. 741. 741.